labdien, desmitie B, lūdzu sēdiet, sākam strādāt. Kopš mūsu pēdējās tikšanās ir daudz visādi notikumi notikuši, bet jūs jau to varat ar laimīgi esat, varat nepamanīt, jo jums pašlaik vēl īsti nav tur īpašas. Svarīgi, kas ir pie valsts stūras, svarīgais ir, lai būs direktors būtu vietā, lai tētis mamma būtu mājās vietā, un tad jau viss ir kārtībā. Bet mūsu valsts šīs nedēļas laikā, redzēt, kamēr mēs neesam tikušies, vai mums ir no mūsu lidmašīnas, ja valsts saucam pa lidmašīnu, lidmašīnas pilots ir atzīts nost malā, un tagad lūksim Dievu, jo mēs tā īsti viens nezinām, bet tad jāpaļaujās ir uz to, ko mēs nezinām, lai lidmašīnā atrastos kāds, kas prot lidot, vismaz tik daudz, lai nosēdināt lidmašīnu, nu, kā saku, zemes. Nu, dzīvosim, redzēsim. Nu, mīļie mākslinieki, tas jums tā emocionāli tēlē ir tāds briesmu stāsts, bet gan jau, nu, būs, labi, ar šādu optimistisku noti, nu, labāk vai sliktāk, sākam savu šodienas stundu. Mūsu šīsdienas stunda turpina iesākto, proti, mēs zinām, ka ikviena sistēma apraksta kādu konkrētu lietu vai procesu. Katrai konkrētai lietai vai procesam ir īpašības, un mūs interesē šīs īpašības. Šīnī gadījumā mēs varētu teikt valsts īpašības, bankas īpašības. Nu, ja mēs tās aktualitātes ņemam. Nu, atkal vēl, sakot, jūs esat mākslinieciski noskaņot, tad tas nav jūs tas amploā. Jums interesē mākslinieciskās parādības, mākslas parādības piemēram. Un tā vai tā, vai nu ir zinātnisks vai mākslinieciskas sistēmas, divu domāšanas veidi, pasaules parādības mēs atveidojam apziņā zinātnisku un mākslinieciski. Mēs runājām par sistēmu, tātad sistēmu īpašībām, Un pagājušā reizē par sistēmu īpašību izziņu, jo izziņa ir ikvienas cilvēka darbības sākuma posms, dari ko darīdams, jā, tā ir apdomāšana, bet lai būtu apdomāšana, vispirms ir jāizziņa, jo tukšu galvu neko nevar apdomāt. Un tāpēc mēs runājam par pašu pamatu, jo bez pamata viss tā pārējā darbošanās ir gaisā pakārt un nekas labs neiznāk. Un bieži vien mums arī nekas neiznāk dzīvē, ka mums tā pamata nav. Un tāpēc šo pamatu mēs liekam, un nav svarīgi, vai tā ir A, B, C, D klase, jūs visi esat jauni, labi cilvēki, un jums šie pamati ir jāieliek. Es izmantoju izdevību nodot jums sveicēs no neredz vidusskolas arī no 10. 11. 12. Es ceturtdien biju pie viņiem, viņiem bija skolas zinātniskā konferences skolēm, ļoti jauki cilvēki, es jums teicu. Jau pirms tam, ka es pie viņiem braukšu, braucu jau nezinu, kuro gadu, es tikos ar skolas krējumu. Un redziet, es jums dažas izteicies, ka es labprāt arī 10. Klasē strādāšu tikai ar 10. Klases krējumu. Proti ar tiem, kas tiešām grib šo priekšmetu apgūt. Nu, bet kārtība ir tāda, ka jāpieciešami arī tie, kuri īpaši negrib, kas neprot uzvesties, smaida sarunājās un traucē citus. Bet, nu, jāpiecieši ir, jo daži vēl ir bērni prātā un neprot novērtēt, kas ir kas. Nu, kā es tautā saku, nav bremzes kārtībā, neprot nobremzēt. Nekas dzīvi jūs nobremzēs. Kaut kur kādreiz iepiesties tā, kad žēl būs. Nu, bet mācīties jau skolā, lietot bremzes un broķi turēt muti tad, kad skolotāji runā. Es tā ļoti asi pateicu, bet tā ir sena patiesība un nav ko kautrēties, tā tam ir jābūt. Tā. Lūk, un es sveicinu tādā no neretiešiem, mēs arī pārunājam daudz ko tādu, kas jums ir interesants, un es ievietošu internetā, es te atgādināju, un es uzrakstīšu uz tāfels, vēl man jautāja iepriekšējā stundā, kāda tur īsti bitur tā ieja, sistemika 0809 gliemezes inbox LV, un parole Andris 2008. Es jums atkal iedodu, šos te trīs lapiņas, kuras jūs varat kopēt, un internetā, nu, tur ir jebkuram pieejams, kā saka, viss materiāli. Un proti, es šī internetā esmu ievietojis arī divas grāmatas, informācijas pa grāmatām, jo es nedrīkstu kopēt visu grāmatu un ievietot. Laikam jau redzētu māja galva, ja? Ne, nepaskatīsies, labi, paskatīsies. Viena grāmata ir somu filozofs uzrakstījis mācības grāmatu vidusskolēniem. Filozofijas pamati. Mīļie draugi, mūsu saruna par lielajām domām, tā jau ir filozofiska saruna. Un tāpēc palasiet arī, ko šis somu filozofs raksta par cilvēku, par dzīvi. Nu, protams, ka ne es viņu pazīstu, ne viņš man pazīst, bet lielās domas jau ir stipri vien līdzīgas visā pasaulē. Un tāpēc ir ļoti interesanti arī, nu, palasiet, ko citi cilvēki rakst domā par pasaules cilvēku. Otra grāmata, arī ir mācība grāmata, tas ir mūsu paša vietējais autors Andris Vilks, ļoti arī spēcīgs augst izglītots vīrs, viņš ir uzrakstījis grāmatu Ievads loģikā. Nu, loģika ir arī mācība par domāšanu, tātad, un Ievads loģikā, bet šī grāmata ir tiešām domāta arī vidus skolēniem, un es domāju, tiešām viņu var tā lasīt ar izpratni sapratni, un ļoti labi izmantot. Kā papildinām tam, ko mēs šeit runājam. Nu, tad redziet, jūs pamazām ir arī vēl citi avoti, kurus jūs varat izmantot. Jo maija pirmajā nedēļā, atceraties, lapiņā tas šeit ir ierakstīts jau, es paskatīšos, kurā datumā mums ir precīzi nodarbība. Maijā mums ir divas nodarbības. Tanī pirmajā nodarbībā man ir lūgums, visiem, kas grib dabūt eksāmenu atzīmi, novērtējumu, tātad iesniegt man dialogu burtnicā, nu vislabāk dialogu burtnicā, ja jūs rakstīsiet uz datoru, nu tad nekā nevar darīt, tad atsūtiet man elektroniski un izdodiet izdruku, ja varbūt arī atsūtiet elektroniski savu darbu. Proti, tas ir gala darbs, eksāmena darbs un tēma, kas aptver visu mūsu šo te priekšmetu no septembra līdz maijam. Tēma ir šāda. Manas personības attīstība manā sistēma redzējumā. Ar vārdiņu mans saprotiet katrs pats ceļ. Es jau nesaku, ka manā tas ir Andronguļā skatījumā, un ne jau mana personība ir. Bet padomājiet, un varat sākt domāt jau šodien pēcpusdien, kā uzrakstīt šo eksāmena darbu. Viss tas, ko mēs esam pārnaši, mēs runāsim speciāli vēl par cilvēku personību kā sistēmu, noteikti runāsim, bet viss tas, ko mēs jau esam runājuši, tas viss ir jau pamats, lai jūs varētu šo darbu uzrakstīt. Un jūs jūtat pēc šī te virsraksta, manas personības attīstība, tad, ka jums būs arī tikpat daudz gadu, cik Andronguļam tagad, tad saglabājiet šo te darbu un paskatieties, kā jums ir veicies ar savu attīstību. Jo jūs būsiet projektējuši, paredzējuši, domājuši par savu attīstību. Un personīgi tas ir īpašība kopums, kas piemīt jums katram. Bet, mīļie draugi, ko mēs tagad darām? Mēs interesējamies par sistēmu īpašībām, par īpašību izziņu. Nu tad lūk, katrs no mums ir tas, kas katram pašam ir jāizzina. Var jau izzināt savu draudzeni, savu puisi, savu suni, savu kaķi, savu māju, savu... Bet man ir liels lūgums jums. Veltiet uzmanību sev. Es domāju, tas būtu pats galvenais. Jūs esat jauni forši ļaudis. Tāpat es saku kā neredzieši man. Kolosāli. Tādi paši kā jūs malači. Pašiem sevi vajag izzināt un izziņu izmantot tālāk apdomāt, kā dzīvos, ko darīs, un pēc tam rīcību. Redziet, to es nemitīgi jums tā atgādina, jo nu, es jau zinu, ka ir jārunā daudz, nu tad beigās varbūt arī, kā saka, nu dažam ar vienu reizi pietiek, nu dažam jāatkauto 3-4-5 reizi, ko var darīt. Es atvainojos tiem, kam jau ir apnicis klausīties 3-4 reizi, ka es atkārtoju, nu bet daži arī vēl esmu 10 reizi jāatkārtoju, un te viņiem tikai varbūt pieliks, sevišķi tiem, kas stundās daudz runā un neklausās. Es nevienam nepārmetu. Tikai lūdzu, klusējiet stundā. Es nespiežu jums klausīties. Tā ir jūsu problēma. Bet lūdzu, esiet klusiņi, un tad visi kārtībā. Tā, nu re. Šodien mēs turpinām sistēmu īpašību izziņu, un proti mēs runāsim par izziņas procesa noslēgumu posmu, zinām mērā, kad ir apraksts jāuztais. Jums jau šis eksāmena darbs ir apraksts. Izziniet sevi, un padomājiet par savu attīstību sistēmu skatījumā. Un nerakstiet, es gribu labu dzīvi, es gribu labu izglītību, es gribu labu ģimeni. Ar to ir pa maz. Es pilnīgi, es pārliecināts, ka neviens neuzrakstīs, ka viņš grib sliktu, nu, vai darbu, vai ģimeni. Bet jautājums jums jau pašiem ar to, kas no ko nozīmē labs, tas jau vēl neko neizsaka. Mīļie draugi, 10. Klasē ir jādomā, kas slēpjas aiz vārda labs. Labs. neretā. Es to materiālu ievietošu. Nu, arī man ir audio ieraksts, man ir lekcija, nu, lekcija referātam, un arī video, tas vizuālais materiāls. Paskatieties. Blakus šīm grāmatām būs arī šis te ieraksts. Un mēs noslēdzām mūsu tikšanos neretā. Es viņam jautāju, paklau labie ļaudis. Tur bija skolotājs, skolē, kā starpīgi, visi kopā mēs esam liela ģimene. Kā jūs domājat, kāds ir labs cilvēks? Tas ir tieši no tās mūsu sarunas tēmas, nu laba dzīve, labs cilvēks, jūs katrs gribat kļūt par labu cilvēku, es esmu pilnīgi pārliecināts, nu tā tas ir. Kādas ir divas īpašības, tās fundamentālās īpašības, lai būtu labs cilvēks? Nu, ko jūs teiktu tagad? Jā, malace. Un otrs? Pašlaik, jā, pašlaik pirmā vietā izvirzās tiešām godīgums, bet otrā vietā tagad ir, un godīgi sakot, nu viņa līdzsvar abiem diviem jābūt, ir, Jā, kā tu teici? Gudrība ir jābūt gudram un godīgam. Kā kļūt gudram, kā kļūt godīgam, lūk, tā ir jūs katra problēma. Protams, var jau teikt, es negribu būt gudrs, bet tā vien viens nesaka. Bet bieži vien pietrūkst gribas spēks, kļūt gudram. Tur tas ir grūti, tas ir grūti, tas ir grūti. Nu, ja ir grūti, tad jau tas nozīmē, ka ir jāgrūti. Ja grūtības nevar pārvarēt, gribas spēka trūkums. Elementā. Atbildi ir pilnīgi skaidri. Gribas spēks nav. Ja tev kāds traucē, nu, pārtrauc draudzēties ar to, kas tev traucē. Tu esi kādā citā vietā, kur liels trokstas. Ej, tur, kur ir klusāks. Dari, lai tu kļūtu gudrs kaut ko. Un kā ar godīgumu? Nu, nokļūsi negodīgi cilvēki parā, nu, gribi, negribi, viņi tev piespiedīs būt negodīga. Nokļūsi pie laupītājiem, nu, pašam būs jākļūst pie laupītāji. Mīļie draugi, jums ļoti, ļoti novēli jau kuro reizi, un tik tiešām, ko es citu varu darīt. Es varu tikai turēt dīkšķi par jums. Es jums pastāstu, iedot ievirzes, es ierosinu jūs domāšanu, lai jūs kļūtu par gudriem, godīgiem cilvēkiem, Un godīgums ietver arī to, kas stundās uzvedās un nesarunājās. Lūdzu, esi godīga pret sevi, un tad arī reizē pret mani. Un tas nav viegli, jo ir pierasts visu laiku tā, kā knaksīt ir pakstīties, redzi. Es ir grūti atmest šos netikums. Es jau cilvēcīgi to saprotu, tāpēc es, nu tā, cik varu, es ciešu. Bet, nu, es visu laiku arī tomēr no to savu attieksmi paužu. Nu, jūs jau to ļoti labi saprotat. Bet viena lieta ir saprast, otra lieta ir spēt mierīgi stundā klausīties un netraucēt citus. Tās ir divas dažādas lietas. Gribēt jau mēs visi gribam. Tā, nu, lūk, šodien runājam par izzināto sistēmu aprakstīšanu, aprakstu. Jo tad, kad sistēma ir izzināta, mums ir apraksts. Kas ir sistēma? Lieta vai parādība? Teiksim, jūs mēteni satiekat foršu puisi šodien. Pēc tam jūs stāstat draudzenē par to puisi. Ko jūs darat? Nu, jūs ir drusciņi jau izziņas process bijis. Un noslēgumā ir tas, jums ir kaut kas galvā sagājis kopā tāds priekšstats, jau vismaz priekšstats. Un jūs draudzenē stāstat, zinies, vakar satik tā puisi. Jūs sniedzat puišu aprakstu. Ir tā, ir. Vienmēr. Un tagad tā. Apraksts vienmēr ir kopija. Kopija, jeb modelis. Šodien ļoti runā par modeļiem. Es negribu runāt par meitenēm modelēm, arī par zēniem modeļiem, nu kāda starpība. Tas nav tas variants. Es runāju par domām, kur mēs domās atveidojam parādības. Un domās parādība vienmēr ir tikai kopija. Jo domas modelē oriģināli. Un ja es stāstu par jums, un jūs par mani, tad tie visi ir modeļi. Ja jūs stāstat mājās, kāds tur tas Andronkuls brauc par stāstu par dzīvi, tad jūs modelējat manas nodarbības, modelējat to, ko es stāstu. Tas ir modelis. Oriģināls ir šeit. Nu, ja audio ir arī diezgan stipri oriģināls, ja, jo nu, tur nekas pa vidu netiek, nu, mājas es dažreiz apstrādāju kaut kur, tā ka es nekādreiz baros, teiksim, jau kādu pusstundu man paiet, kamēr jūs trokšņojat, nu, to es izgriežu ārā. Godīgi sakot internetā tās, tos stundieris es nelieku. Jo, nu, saprotat paši, nu, man jau arī kauns, ka es neesmu varējis klasē disciplīnu nodrošināt. Un tā ir mana problēma, jā. Nē, no jūsu klases jūs esat malači, jo jūs kaut kā tā emocionāli tēlēnāk esat, un jūs tā ieklausaties, ka angli mūs pavarās, tad jūs ar tā bišķi atkal esat kādu laiku mierīgi. Bet, nu, ir situācijas, kad tas ir diezgan pagrūti. Nu, labi, apraksts, parādības, tad ar sistēmu apraksts, tas ir izsiņas noslēgums. Iesniedzam aprakstu, izsiņa beigusies. Aprakstu izmanto tālāk, lai apdomātu. Es tu aprakstīsi to savu puisi, kur tu esi iepazinusi. Un tad pēc tam tu sāks domāt. Nu, un tad? Iet ar viņu vēlreiz uz randiņu? Neiet. Pirms tam viņš ir jāizsit. Zēntāpat ar mašīnu. Pabrauc ar vienu mašīnu, teiksim, nu tā. Jā, bet tur ir cita mašīna. Ir jāapdomā, vai es ar šo pašu mašīnu gribēšu braukt, jo man iedeva, teiksim, autoplacīju, man iedeva pabraukāties. Ja nu pamēģināt. Nu, es pamēģināju. A pēc tam jāpadomā, nu un tad? Un pēc tam ir rīcība. Vai jūs tam puļsim, kā saka, sita ķepā, saka, tu esi baigi forši čalus, es ar tev gribēju draudzēties. Vairākā neko nesolat. Pēc tam tad jau manīs. Jo labākais no draugiem varbūt būs kaut kas nopietnāks. Bet vismaz pirmā brīdī. Bet var gadīties, ka jūs sakat, ne, 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 zini ko? Es tā padomāju, es tev vairs otrreiz acu galā redzēt negribu. Nu, arī tā gadās. Nu, mīrās mētenes ar jums jau puiši tāpat izdarās. Viņi jūs izzina, pēc tam padomā, un otrreiz vairs jums netuvojās. Nezinu, kāpēc. Jā, pašvainīgs. Viss tādi var gadīties. Nu, labi, tas ir ļoti tāds draudzīgs piemērs, ja? Bet pietiekam nopietnis. Tās ir cilvēka attiecības. Ar darba devēju. Tas ir tas pats. Attiecības ar darba devēju. Kurš tur devēs, kurš ņēmēs? Tas pats. Apraksts. Apraksts ir modelis, modelēšana. Apraksts ir divu veidu. Kvalitatīvais apraksts, kad mēs aprakstam ar vārdiem. Un tas būs apmēram tas, kā jūs stāstat draudzenē par to puisi. Jo jūs jau to puisi kvantitatīvi nepētījāt. Jūs neprasījāt, jūs viņu nemasējāt, nenoteicāt puišu masu. Jūs nemērījāt puisim apkārtmērus visādus, garums, platums, ja? Bet arī to var darīt. Ja jums jāraksturo valsts ekonomiskā situācija, var pateikt, ziniet, valsts ekonomiskā situācija ļoti laba, laba, nu, pavīdam, slikta, ļoti slikta. Un pietiek ar vārdiem raksturot. Arī to puisi, nu, puisim citā nebūs. Man patīk, ļoti patīk, jo, nu, tur nekādas mērvienības ieviest nevar. Bet ekonomikā mēs varam pateikt. Es jums ņemšu šodien piemēru, teiksim, jūsu bankas konts. Nu, labi, ja jums bankā konts nav, tad jums vismaz ir, es skatos, mērķins jums te penālīši, es nezinu, kur jūs glabājat, jums vidā nelēmt, jūs trīs somiņās glabājat makus un vispārējo, bet nu tā ir, ok, bankas konts, nu, labi, tas ir šitas, nu, jautājums, bankas konts, cik tur ir, nu, konkrēti nauda, a nauda jau var izmērīt, naudas mērvienība ir santīms, drusiņi lielāks ir lats, un mēs varam runāt, kāds ir mans konts stāvoklis bankā. Vai mans maks stāvoklis? Tā jau ir izziņa. Un apraksts ir kāds? Jūs paskaties konta pārskatu, ja? Ja jums ir, nu, varētu būt, ka jums ir konta, nu, jau, konta bankā. Uzspiežat internetu bankā attiecīgā vietā podziņu, un jums parādās, tamī dienā ienāca tik, tamī dienā izgāja tik, un jums ir kas? Jums ir kvantitatīvais, reiz arī kvalitatīvais, jo pasakries, tu to nopirki, bet tas maksāja tik un tik. Tur ir gan tie vārdi, gan tie cipari skaitļi. Un tas ir kvantitatīvais dotās parādības apraksts. Apraksts. Kādu apraksts parādībai mākslinieku lieto? Gleznotājs uzglezno, kompanists uzkomponē mūziku. Tie mākslinieciski apraksti. Visu cieļu, visu cieļu. Literatūrā uzraksta romānu, uzraksta dzeju. Tie ir apraksti. Mīlas dzeja savai meitenei. Zēna uzraksta mīlas dzeju. Vai otrādi. Mēteris raksta zēniem mīlas dzeju. Ļoti jauki. Skaidrs, skaidrs var, es tur neesmu redzējis. Nu, lūk. Un tagad mēs varam ķerties klāt tālāk pie būtības. Un būtība ir saistīta ar zinātnisko aprakstu. Jo izziņas procesā pirmais bija sajušana, pēc tam bija apjēgšana, apjaušana, kas ir kas, sapratne, un pēc tam tad mēs veidojam aprakstu. Apraksts ir izziņas noslēgums. mākslinieckais vai zinātniskais apraksts. Mākslinieckisko nolisim malā, tāpēc, ka reālajā ikdienā, pieduriet mākslinieks, viņš nevar eksistēt. Vienkārši vien. Tāpēc, ka kaut kas ir jāražo, maizīt ir jācer, neviens mākslinieks maizi necer, viņš tikai maizēt. Un mēs viņam to maizīt dodam, tāpēc viņš dara to, nu, visu cieniem lietu. Bet reālā dzīvē galvenais ir zinātniskais, saimnieciskais, praktiskais dzīves redzējums. Un arī māksliniekam ir tik daudz jāprot, kā aiziet uz veikalu un sevi pabarot. Pēc tam atkal var nodarboties ar tēlājumiem priekšstiem pa dzīvi un tā tālāk. Labi, un ja ir zinātniskais apraksts, zinātniskais modelis, tad mums ir jautājums par dotās parādības stāvokļiem. Un dotā parādība, tātad tā ir sistēma, un sistēma raksturo sistēmas stāvokli. Pats vārds latviešu valodā stāvoklis, angļu valodā state, sastajāņī krieviski. Ja viss ir tādi vārdi, ka kaut kas ir apstājies, mēs pakstamies pulkstenī, laika moments, ja, paņemam laika momentu, un tad brīdī paskatamies, kāds man ir konta stāvoklis. Un, ko mēs uzrakstam, tas ir stāvoklis. Īpašības stāvoklis visiem gadījumiem lūdzu, es apzīmēšu burtiņā, tas ir apzīmējums, man jāapzīmē tas, ko es runāju, tas ir A, tas ir īpašības stāvoklis, es ņemu šo īpašību, mana maka stāvokli, cik tur ir naudas, un laika moments, nu paskatāties uz pulksteni, tad ir laika momentā, manā makā ir tik un tik, vai bankas kontā tik un tik naudas, un mēs rakstām, Tas ir bankas konta stāvoklis, un tas ir laika stāvoklis. Un mēs uzzīmējam tabuliņu. Var tabuliņu arī nezīmēt. Var uzrakstīt stāstu, stāstījumu teikumiem. Ziniet, pulkstens vienos, manā makā bija 100 lati, punkts. Nākamais stāstījumu teikums. Pulkstens divos, manā makā ir tik un tik. Jūs jūtat, ar vārdiem veidojās asociācijas labs kurš garš teksts. Neviens grāmatvedis tādā veidā nereģistrē stāvokli, nu, savā iestādē. Ir skaitļi. Un grāmatvedis ko dar? Skaitļus saliek tabulās. Bet tabulās var likt arī to man savu garastāvokli. Tikos un tikos garastāvoklis tāds, tikos un tikos tāds, tikos tāds. Ja jūs bijāt pamatskolā kādreiz ļoti interesanti, ka es atceros savā laikā, mēs novērojām, nu ko, mākoņus, ja, vai kaut ko. Tad mēs tā rakstījām. Tanī dienā mākoņains. Tanī dienā tāds. Skaitļu nav, varat jau temperatūra mērīt. Skaitļu nav, bet tā vai tā apraksts veidojas. Un lūk, laika momentā T0, man ir jāapzīmē kaut kas, laika apzīmē ar T, sākums, sākuma momentu parasti apzīmē ar indeksu 0. T0. Šajā laika momentā T0 manā makā ir nauda A0. Vai arī visas citas īpašības nav svarīgi, es tikai vienkārši paņēmu piemēru to maku stāvokli. Laika momentā T1 ir lielāks par T0, tāpēc, ka no to laiku tā nu ir, kā saka. Pūkstens iet tā, kā viņš iet. T1, A1, T2, A2, beigu moments. Piedodiet, bet kas ir sākums, kad ir beigs? Te ir vitas joks, ka sākumu izvēlaties jūs, un beigas arī jūs izvēlaties. To neviens nav noteicis. Ja ir likumdošana grāmatvedība, kad ir nu, mēnešu pārskats, ja, nu, tad gan ir skaidrs, ka sākums ir pirmais datums, un beigamais ir beigu datums. Nu, tad ir precīzi noteicis. Bet ja jūs par savu maku rūpēties, kā gribat tā darat? Gribat iegūt izdruku bankas kontam, pašlaik internetu bankā. Arī uzrakstat. Lūdzu man izsniedziet konta pārskatu no tā datuma līdz tam datumam. Piedzīvšot poziņu izdrukāt. Lūdzu. Lūdzu. Mums apkārt visur ir šis tas, ko es jums stāstu. Tikai to vajadzētu tā pamanīt, izprast, nu tad tā dzīve kļūst jau tāda saprotamāka. Nu lūk, no sākuma līdz beigām man jau ir apraksts. Mīļie draugi, un ja šeit ir skaitļi, tad tas ir matemātiskais modelis tabulas veidā. Un vēlreiz saku, ik viens grāmatvedis vai mājās sava grāmatvedība, viņa šādi strādā. Tanī datumā tik, laikā tik, laikā tik, laikā tik. Nākamais solis, šo matemātisko modeli, ja tie ir skaiti, mēs varam pārvērst grafikā. Mēs varam grafiski attēlot attiecīgo parādību. Nu, šī gadījumā tas ir kāds process, kaut kāda īpašība A mainās laikā. Matemātikā, ko mēs mācāmies, funkcijas. Y ir funkcija no X. Šī gadījumā arguments ir laiks T. Funkcija ir šī te īpašība A. Bet es ļoti labi zinu, cik ir šausmīgi grūti daudziem no matemātikas, kur laikam nesaprot, kas tā matemātika ir un priekš kā. Pāriet uz kaut ko tādu saprotamu, bet redziet, x, y ir jānomaina ar a un t. Bet nespēja nomainīt. Nu, tas ir traki. Tādā gadījumā es pieļauju labi, šim cilvēkam tikai nekādu uzņēmēju darbību, tikai nekādu grāmatvedību, ir jādara kaut kas tāds, jo nu, cilvēkam nepadodās racionālā domāšana. Nu, lūk, uzzīmējam grafiski. Nu, jūs grafikus liek zīmēt, funkciju grafikus. Fizikā arī jūs kaut ko mērat, uzraisat tabuliņu un pēc tam zīmēt grafiku. Tam tā kā vajadzētu būt pazīstamam. Bet tādā veidā tā ir prasme aprakstīt parādības. Nav jau tikai fizikā dabūt atzīmi par to vai matemātikā, bet prasmes apgūt, kā aprakst parādības. Un ja nu tas ir tā, tad lūk, šī grafikā ik viens punkts raksturo stāvokli laikā un stāvokli tai īpašībai. Ja šeit ir T nullīte laikā uz horizontālās as, un šeit uz vertikālās as ir A nullīte, tad lūk šeit ir punkts, kā mēs sakam, ar divām koordinātām. Tā nav matemātika, bet mēs lietojam matemātikas valodu, matemātikas tehniku, lai aprakstītu parādību. Bet matemātika neapraksta konkrētas parādības. Matemātika dod mums formālo valodu. Un tādī formālajā valodā ļoti daudziem, nu viņš nesaprot to formālo valodu. Jo nejūt, kāpēc tas ir vajadzīgs. Pirmā klasītē, kad abolīši bija jāsaskaita un tur viskas, matemātika strādāja. Bet tālāk vidusskolā bieži vien, ko viss ir abstrakti jau, daudziem tas nepadodas. Nu tad vajag paņemt reālos piemērus no dzīves, un es jums šo piemēru tā arī tagad dodu. Lūk, šie ir punkti, tie ir stāvokļi, un jūs paskatāties ar atziņām tagad, un jūs redzēt parādības grafisko aprakstu. Apraksts, tas ir apraksts, grafiskais apraksts. Šī gadījumā arī reizē tas ir matemātiskais modelis. Jums domā, tas matemātiskais modelis ir kaut kas briesmīgs? Nē, nu tā ir vienkārši lieta, tā tikai viņa sauc. Tas ir matemātiskais apraksts, tai parādība, kuru matemātiski var aprakstīt. Ne jau viss ir matemātiski aprakstīt. Nu, šī gadījumā tik tālu jau viss ir kārtībā. Tabuliņa ir, grafiks arī ir. Un, lai būtu pilnīgi precīzi matemātiskais modelis, mēs gribam lietot jēzienu par matemātiskajām funkcijām. Jo, ja ir funkcija, tad es varu uzrakstīt analītiski izteiksmi, ko jūs zinat, to sauc par formulu. Proti, ja x ir tik, tad y ir tik. Ja x ir tik, tad y ir tik. Sakiet man, mīļie mākslinieki, es tā atļaujos jūs teikt. Kas ir visvienkāršākā funkcija, kāda matemātikā pastāv? Es jums neprasu, es jums prasu gan izveidu, nu visvienkāršāko jautājumu, ko var uzdot. Un te ir tas paradoks, varbūt, ka, ne, nu labi, es nezinu, vai tas paradoks būs vai nebūs. Nu sakiet, mētēns, mīļās, cēni. Kāda? Kāda? Oj, oj, ka tu esi malac. Nu, tu izglābi visu klasi. Malac, bet taisni ir taisni piedošana, bet kas tā ir pa funkciju? Kā sauc funkciju, kuras grafiks ir taisni? Nu, malac, tu esi tiešām malac, lielo burtu. Paldies. Ir lineārās funkcijas, pēc tam ir nelineārās funkcijas, un viss, liksim tās mierā, tās ir sarežģīts jau, bet visvienkāršākā funkcija ir lineāra funkcija. Un lineārā funkcija ir, lūk, šajā gadījumā, tas ir A, ir vienāds kaut kāds koeficients K, reiz T, lūk, lineārā funkcija. X vietā ir T, Y vietā ir A, un šī ir taisne. Es tālāk sīkumos neeju, tāpēc, ka tā ir matemātika. Bet, ja jums ir šī matemātika, jūs varat pareiķināt, kas būs pēc 100 gadiem. Varat. Ja ir formula, var izrēķināt nākotni. Pagātni var izrēķināt. Esiet, matemātiskais modelis dod iespēju paredzēt nākotni, un pagātni. Un pat, ja mēs nezinām, kas tā ir pa funkciju, šinī gadījumā, vai šeit jūs jūtat, kas tā ir pa funkciju, tad kāda līnija savienotu punktus. Te ir grūts pateikt. Es baidos, ka te ir kaut kāda jēdzīga funkcija. Un es nevaru tālāk pateikt, kas būs. Bet ja man ir šāda tesakarība, stāvokļi visi izvietojas uz taisnes, no es varu pateikt, ka te būs tas droši vien šeit. Tikai viens nosacījums. Jums ir jābūt pārliecinātiem, ka tas process, tas oriģinālais process, kur jūs modelējat, viņš tik tiešām pēc 100 gadiem būs turpinājies. Viņš būs pēc 100 gadiem tāds pats, kāds ir šodien. Var izrēķināt, kas būs, ja būs, bet īstenībā tas process var sen jau pazust no zemes virsas. Un tāpēc tā modelēšana ir riskanta. Un ja nu tas tā ir, tad mēs esam iepazinuši vienkāršākā gadījumā tās sauktās determinētās parādības, proti, ka mēs katru nākamo stāvokli, tai īpašībai, kuru mēs pētam, varam paredzēt. Parasti es ņemu piemēru. Jūs aizbraukt uz autoostu, braukst uz māju šodien, kas brauks, jā? Es braukšu uz Rīgu. Tikos un tikos 15.20, ekspress, Rīga. Un būs. Un pēc tam 15.30 ir nākamais autobus, tas ir lēnāks drusi. Tad ir atkal. Tas ir determinētie procesi. Viņi noriek pēc saraksta. Ir stāvoklis, tanī vietā autoostā, tanī laika momentā autobus ir. Tie ir determinētie procesi. Un, mīļie draugi, daudzi cilvēki iedomājās, ka dzīvē vajadzētu visu determinēt. Tā, precīzi noteikti. Mīļie draugi, tas nav iespējams. Kad tu savu dzīves draugu satiksi, tu var tagad nomodelēt un pateikt, kurā datumā un uz kurā vietā, uz kura stūra, ja kurā kafēnicā vai kurā augstskolā tu satiksi savu dzīves draugu turpmākā. Nevar to pateikt. Redziet? Jā, jā, nu, bet nemāniet sevi. Tu ļoti pareizi saki, izrēķināt jau var. Bet tu būs naivi, ja tu ticēsi tam, ko tu būs izrēķinājis. Nu, labi, labi, tad jau tā lieta ir nopietnāka. Lūk, un ir otra tipa situācija, ka jūs sēdē te pie skolas uz soliņu, vai tur lejā pie parka, jā, pie parka labāk, čalis ir aizmucis, pamets jūs tur nakts vidū kaut kur sēžot. Un jūs sēžat, un ko jūs darat? Jūs gaidat taksometru, jo autobus vairs neiet. Kas tas ir pa procesu? Varbūt būs taksometrs, a varbūt, ka nebūs. Ja jūs sēdēsiet tur lejā nu, pilsrupās un gaidīsiet taksometru, tā jūs laikam nesagaidīsiet. Jo tā varbūtība, ka kāds taksometrs iebrauks tur pilsrupās jūs savā. Nu nebūs. Nu vienīgi kaut kad, kad būs vasara, tad būs dažādi pasākumi, ka taksometra vadītāji vienkārši tiešām brauks, jo nu viņi zina, ka varēs nopelnīt. Bet tagad neviens normāls taksometra vadītājs nakts laikā nebrauks pilsrupās. Un jūs sēžat ne jau pilsrupās, bet šeit, un esat gadījuma varā. Brauks taksometrs? Ļoti jābi. Nebrauks? Nebrauks. Tie ir gadījuma raksturi faktori. Kā jums mainās jūsu konta stāvoklis bankā pieņemsim, vai maks stāvoklis? Es droši šaubos, ka diez vai lineāra auga. Es tu pasmaidīju pareizi. Var būt, kad auga, bet tikpat labi ir izdevama atkal kā krīt. Un kā jums tas makā stāvoklis būs, es baidos, ka kaut kas līdzīs kā šeit. Tēc mamīti iedev 5 latus, nu te vēl kaut ko, kāds atdev parādu, te vēl kaut ko pastrādājāt, opelnījāt, un te ir izdevumi. Un veidojās mums stohastiska rakstura parādība. Jums parādās jauns vārds, determinisms, ieklausties, tas ir svešs vārds, to determine, angliski, noteikt, tie ir noteiktie procesi. Pēc īstenī laikā, tenī vietā. Un otrs ir arī svešvārds, stohastiskie procesi, stohastika. Tie ir gadījuma rakstura procesi. Mēs sakam, nu gadījās gadījums. Un tur var runāt tikai par varbūtībām, ka varbūt tas tā notiks. Nu tās ir divas dažādas situācijas. Šeit grafiski ir parādīts, kas stohastiskais process. Šajā stāvoklī es nevaru pateikt, kāds būs nākamais. Un tad stāvoklī es atkal nevaru pateikt nākamo. Tie ir stohastiskie procesi. Šeit ir stāvokļu sadalījums. Mēs varam runāt tikai par sadalījumiem, sadalījumu funkcijām. Dzīvē pamatā ir stohastiskie procesi. Un, mīļie draugi, jūs 10. Klasē dabūjāt dzirdēt par tiem, tas ir ārkārtīgi vērtīgi, ja jūs domājat par savu turpmāko dzīvi. Labi, paldies jums par šodienu, tiekamies pēc divām nedēļām. Visu labu!